Մինը հարքերի օրագիրը Հոկտեմբերի 5 Երեկոյան ժամը 5:00 Մեր հանդիպման հաշվետվությունը Ներկաներ Պրոֆեսոր Վան Հելսինգ, Լորդ Գոդալմինգ, Բժիշկ Սյուարտ, Պարոն Քուինսի Մորիս, Ջոնաթան Հարքեր, Մինը Հարքեր Բժիշկ Վան Հելսինգը նկարագրեց, թե օրվա ընթացքում ինչ քայլեր են ձեռնարկել բացահայտելու, թե որ նավով և որ ուղղությամբ է փախել կոմս Դրակուլան. Քանզի ես գիտեի, որ նա ուզում է վերադառնալ Տրանսիլվանիա, վստահ էի, որ գնալու է Դանուբի գետաբերանով կամ առհասարակ Սև ծովով, որովհետև հենց այդպես էր այստեղ եկել. Մեր առջև դատարկություն էր. Ամեն անհայտ բան հրաշալի է. Այդպիսով մենք ծանր սրտով սկսեցինք հետաքրքրվել, թե նախորդ երեկոյան որ նավերն են ուղևորվել Սև ծով. Նա Արագաստանավի վրա է, քանի որ տիկին Մինան խոսում էր Արագաստները պարզելու մասին. Այս նավերն այնքան կարևորություն չեն ներկայացնում, որ դրանց ժամերը ներառվեն մեկնումների ցուցակում. Այդ պատճառով Լորդ Գոդալմինգի առաջարկով մենք գնացինք Լոյդի գրասենյակ, որտեղ բոլոր նավերի մասին նշումներ կան, մինչև անգամ ամենափոքրերի. Այնտեղ պարզեցինք, որ մակընթացության ժամանակ միայն մեկ նավ է ուղևորվել Սև ծով. Դա Եկատերինա կայսրուհի նավն է եղել, որը Դուլիթլի նավակայանից մեկնել է Վառնա. Այնտեղից էլ մի քանի այլ նավահանգիստներ, իսկ հետո Դանուբով դեպի վեր. «Ահա», ասացի ես, «հենց դա է այն նավը, որի վրա էլ կոմսն է». Այդպիսով մենք գնացինք Դուլիթլի նավակայան, և այնտեղ մի շատ փոքրիկ փայտաշեն գրասենյակում գտանք մի մարդու, որն այդ գրասենյակից ավելի մեծ էր երևում. Նրանից Եկատերինա կայսրուհի նավի մեկնման և կանգառների վերաբերյալ տեղեկություններ ճշտեցինք. Թեև նա շատ էր հայհոյում, դեմքն էլ կարմիր էր ու բարձր ձայնով էր խոսում, բայց մեկ է, լավ տղա էր. Երբ Քուինսին նրան իր գրպանից մի թղթադրամ տվեց, որը ճռճռաց, երբ տղամարդային ոլորեց ու դրեց հագուստների տակ, խորթակցրած փոքրիկ պայուսակի մեջ. Նա փափկեց ու դարձավ մեր խոնարհ-ծառան. Եկավ մեզ հետ ու սկսեց նավի մասին հարց ու փորձ անել տարբեր մարդկանցից, որոնք բոլորն էլ կոպիտ էին և բռնկուն. Բայց ծարավը հագեցնելուց հետո նրանք նույնպես փափկեցին. Այդ մարդիկ շատ էին գործածում, անիծյալ, գրողի տարած և այլ բառեր, որոնք չէի հասկանում, թեև ենթադրում եմ, թե ինչ նկատի ունեին. Բայց այնուամենայնիվ նրանք մեզ պատմեցին այն ամենը, ինչ ուզում էինք իմանալ. Նրանք մեզ հայտնեցին, թե ինչպես երեկ երեկոյան մոտ ժամը 5-ին մի աճապարող մարդ է գալիս, բարձրահասակ, նիհար և գունատ մի տղամարդ, ցից քթով, չափից դուրս սպիտակ ատամներով և բոցավառվող աչքերով. Նա լինում է ամբողջությամբ Սև հագած, բացի ծղոտե գլխարկից, որը ոչ նրա տեսքին էր համահունչ, ոչ մեր ժամանակներին. Նա փող չի խնայում շտապ իմանալու համար, թե որ նավն է անցնելու Սև ծովով, և հատկապես որ տեղերով. Մի քանի հոգի նրան ուղեկցում են գրասենյակ, իսկ հետո դեպի նավը, որտեղ նա, հրաժարվելով տախտակամած բարձրանալուց, սպասում է ափին, կամրջակի եզրին, և պահանջում, որ նավապետը մոտենա իրեն. Երբ նավապետին տեղեկացնում են, որ դրա համար իրեն լավ կվճարեն, անմիջապես գալիս է. Եվ չնայած սկզբում առարկում է, բայց ի վերջո համաձայնում է պայմանին. Հետո նիհար տղամարդը հեռանում է, և ինչ-որ մեկը նրան ասում է, թե որտեղից կարող է սայլ ու ձիվ արձել. Նա գնում է նշված վայրը, և շուտով կրկին վերադառնում է, անձամբ քշելով սայլը, որի վրա մի հսկայական արկ է լինում. Այս արկը նա անձամբ իջեցնում է սայլից, թեև դա նավ բարձրացնելու համար մի քանի հոգի է պահանջվում. Տղամարդը երկար բացատրում է նավապետին, թե ինչպես և որտեղ պետք է դրվի իր արկղը։ Բայց նավապետին դա դուր չի գալիս, և նա տարբեր լեզուներով հայհոյում է ու նրան ասում, որ եթե ուզում է, կարող է գնալ ու տեսնել, թե այն որտեղ պետք է տեղադրվի։ Սակայն տղամարդը մերժում է և ասում, որ ինքն առայժմ չի գալիս, քանի որ շատ անելիքներ ունի։ Այդ ժամանակ նավապետն ասում է, որ ավելի լավ կլինի նա արագացնի իր գրողի տարած գործերը, քանի որ իր անիծյալ նավը պետք է շուտով, մինչև գրողի տարած մակընթացության սկսվելը, մեկնի։ Այդ ժամանակ նիհար տղամարդը ժպտում է և ասում, որ անշուշտ նավը պետք է մեկնի այն ժամին, երբ նավապետն է հարմար գտնում, բայց ինքը կզարմանա, եթե այն այդքան շուտ ճանապարհ ընկնի։ Նավապետը կրկին տարբեր լեզուներով հայհոյանքներ է տեղում, իսկ նիհար տղամարդը նրան գլուխ է տալիս և շնորհակալություն հայտնելով ասում, որ չի չարաշահի նրա բարությունը, և մինչև մեկնելը անպայման նավի վրա կլինի։ Վերջում նավապետը ավելի է կարմրում ու տարբեր լեզուներով հայհոյելով ասում է, որ ոչ մի անիծյալ ու գրողի տարած ֆրանսիացի էլ չի ուզում, որ իր գրողի տարած նավը բարձրանա։ Այդպիսով, հարցնելով, թե արդյոք մոտակայքում որևէ տեղից կարող է գնել նավի հարցաթերթ, տղամարդը հեռանում է։ Ոչ մեկ չգիտի, թե նա ուր է գնացել, քանի որ նրանք այլ հոգսեր ունեին։ Շուտով պարզվում է, որ Եկատերինա կայսրուհին իրենց նախատեսած ժամին չի կարող սկսել նավարկությունը։ Գետնից քիչ-քիչ բարակ մշուշ է բարձրանում ու գնալով ավելի խտանում, մինչև որ թանձր մառախուղը պատում է նավը և դրա շուրջը գտնվող ամեն բան։ Նավապետը սկսում է ամենատարբեր լեզուներով հայհոյել, անիծել ու գրողի ծոցն ուղարկել բոլորին և ամեն ինչ, բայց նա ոչինչ չէր կարող անել։ Ջուրը բարձրանում ու բարձրանում է, և նա սկսում է վախենալ, որ բոլորովին բաց կթողնի մակընթացությունը։ Նա վատ տրամադրության մեջ է լինում, երբ հենց մակընթացության ժամանակ էլ նիհար տղամարդը կրկին բարձրանում է նավի կամրջակի վրա և ուզում է տեսնել, թե որտեղ են տեղադրել իր արկղը։ Այդ պահին նավապետը պատասխանում է, որ ուզում է նա ու իր գրողի տարած անիծյալ արկղը դժոխքի բաժին դառնան։ Բայց նիհար տղամարդը չի վիրավորվում դրանից, և նավապետի օգնականի հետ իջնում է ներքև ու տեսնում, թե որտեղ է գտնվում իր արկղը, որից հետո բարձրանում է տախտակամած ու որոշ ժամանակ կանգնում մշուշի մեջ։ Նա հավանաբար այնտեղից մենակ է իջել, քանի որ ոչ մեկն այլևս չի նկատել նրան։ Իրականում նրանք չէին էլ մտածում այդ տղամարդու մասին, քանի որ շուտով մառախուղը սկսում է ցրվել ու շուրջը նորից պարզվում է։ «Իմ ծարավ ընկերները, որոնց բառապաշարի անբաժան մասն էին անիծյալ ու գրողի տարած բառերը, ծիծաղեցին, երբ պատմեցին, թե ինչպես են նավապետի բազմալեզու հայհոյանքները ավելի գունագեղ դառնում, երբ այդ ժամին գետով վեր ու վար անող մյուս նավաստիներից տեղեկանում է, որ նրանցից միայն մի քանիսն են մառախուղ նկատել, այն էլ միայն նավակայանի շուրջը. Այնուամենայնիվ, նավը դուրս է եկել տեղադրության ժամանակ, և առավոտյան անշուշտ գետաբերանով արդեն հեռուներն է հասել»։ Երբ նրանք մեզ պատմում էին այս բոլորը, այն արդեն բաց ծով էր դուրս եկել։ «Այսպիսով, իմ սիրելի տիկին Մինա, սա նշանակում է, որ մենք կարող ենք հանգստանալ որոշ ժամանակ, քանի որ մեր թշնամին ծովի վրա է, և մառախուղի վրա ունեցած իշխանությունը ձեռքի տակ ճանապարհվում է դեպի Դանուբի գետաբերան. Նավարկությունը ժամանակ է պահանջում. Նավը երբեք սովորականից ավելի արագ չի գնա, և երբ մենք ճանապարհ ընկնենք, ցամաքով ավելի շուտ տեղ կհասնենք, ու նրան կդիմավորենք այնտեղ. Մեր մեծագույն հույսն այն է, որ տեղ հասնենք արևածագից մայրամուտ ընկած ժամանակահատվածում, երբ նա արկղի մեջ կլինի, քանի որ այդ ժամանակ նա չի կարող պայքարել, և մենք նրա հետ կվարվենք այնպես, ինչպես հարկն է։ Մենք երկար ժամանակ ունենք, որի ընթացքում կարող ենք կազմել մեր ծրագիրը։ Մենք գիտենք, թե նա ուր է գնում, քանի որ հանդիպել ենք նավի տիրոջ հետ, որն էլ մեզ ցույց է տվել հաշիվ ապրանքագրերը ու մյուս բոլոր թղթերը։ Արկղը, որ փնտրում ենք, ցամաք է իջնելու Վառնայում և փոխանցվելու է մի գործակալի, ոմն Ռիստրիքսի, որն էլ այնտեղ կներկայացնի իր լիազորագիրը։ Այդպիսով, մեր բարեկան վաճառականը իր մասով օգնեց մեզ։ Երբ նա հարցրեց, թե արդյոք ինչ-որ բան այն չէ, և եթե պետք է ինքը կարող է հեռագիր ուղարկել Վառնա և հարցում անել, մենք ասացինք, որ ամեն ինչ կարգին է, քանի որ այս գործի մեջ ոչ ոստիկաններն անելիք ունեն, ոչ Մաքսային աշխատողները։ Ամեն բան պետք է անենք, բացառապես մենք և մեր ձևով։